Вы на хвалях Радио Свобода, і цяпер у нашым ефіры аўдыёверсія перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Перадача, прысвечаная 70-гадоваму юбілею лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святланы Алексіевіч. У перадачы бяруць удзел з Прагі Александр Лукашук і Юра Дракахруст, з Менску Сергей Дубавец. Вядзе перадачу Ганна Соусь.
Добрый день. Что дала Беларуси Нобелевская премия Светлана Алексеевич? Ти изменилась письменница и ти изменилось ставление до ЕЕ. Это мы мерковываем с коллегами у Праской студии Александр Лукашук и Юрий Дракохруст. На видеосувязи из Менску Сергей Дубовец. 3 года тому в Стокгольме Светлана Алексеевич отримала Нобелевскую премию по литературе. Свою Нобелевскую лекцию лауреатка промовляла по-российски, але у промове на урочистостях говорила и по-белоруску.
На прощание я хотела бы, чтобы в этом прекрасном зале прозвучала белорусская речь, речь моего народа. У одной белорусской весочцы старая жанчына проводила меня словами. «Хутко мы разыдемся с тобой у розные боки. Дякуй тебе, что ты послухала меня и понесешь мою больку людям. Прошу тебе, коли пойдешь, оглянися на мою хатку». Оглянися не один, а 2 разы. Другий раз человек оглядается не по чужинцы, а уже с сердцем.
Сергей Дубовец, вы тогда написали, что заплакали, коли почули эти слова. Я признаюсь, я так само тогда не стримала слезы, коли это слухала. Чому вы заплакали?
Ну, мабуть, озернулся другий раз на Алексеевича. Это жарт, вядома. От почуццяў, якія перапоўнілі мяне, але подумавши, я... Адчуў, што гэта былі, мне так падалося, уявілася, што гэта былі слёзы Ларысы Геніюш, якая ўсё жыццё аддала Беларусі і Беларусі вечна паганянай, непрызнанай у сябе ж на радзіме, і якая раптам апынаецца ў эліце сусветных культур. Гэта вельмі важнае прызнанне. Яно сімвалічнае, вядома, але сімвалічнае прызнанне на нейкім базавым узроўні для чалавека яно самае важнае, таму што Нобелеўская прэмія ў літаратуры гэта не інтэрпрэтацыі, сярод якіх мы бясконца жывём, спрачаемся, тут сварымся, гэта дадзенасць і дадзенасць, якую ўжо нічога не зменіць.
Александр, ну вот шмат гадоў у свеце устойлівая асацыяцыя з Беларусі от Александр Лукашенко. Ну, яшчэ Чарнобыль. Ці пасля Нобелевскай прэміі з'явілася для Беларусі ў свеце такая станоўчая візітоўка. Беларусь Алексіевіч. Ну, калі слёзы, але слёзы радасці таксама.
Ведаце, я не скажу, што з'явілася, я скажу, што з'яўляецца, бо гэта працэс. Вось любы пісьменнік, у першую чаргу, да, сапраўдны пісьменнік, ён грамадзянін свайго тэксту. І вот штампы прапіскі ў ягоным пашпарце – это назва яго кніг. Але дзейсны паспарт ўсё ж такі выдадзены, і выдадзены Рэспублікай Беларусь. Светлана Алексіевіч пачынала як пісьменніца з паспартам савецкім, але таго пашпарта ўжо няма, быў ды сплыў. І Нобелевскую прэмію атрымала грамадзянка Рэспублікі Беларусь – Алексеевич Светлана Александровна, украинка по мати, белоруска по батьку, якая пишет по-русски, якую читаюсь там по-шведску, по-японску, по-китайску, по-немецку, по-белоруску. И читачи каждый раз, когда берусь в руки книгу, я бачусь на вокладце слова. Светлана Алексеевич, Беларусь. Вот гэты нобелевский знак, и он по своей значности, мне здаецца, символичный, вот, как сказал Сергей Дубовец, он не меньше важный за вывод ядерной зброи из Беларуси, например, и он назавсёды будет у истории культуры.
Вот Светлана Алексеевич пишет по-российски, она перекладенная, и перекладенная на многие мовы, в том лику по-белоруску. На церемонии ей представляли натурально белорусскую письменницу. Але вот як... быць з Расіі, з яе стаўлення да гэтай пісьменніцы, Юра. Ну вот ці расейцы лічаць, што Светлана Алексіевіч у тым за самым шэрагу расейскіх пісьменнікаў, якія атрымалі Нобеля па літаратуры, як Шолахаў, Бунін, Пастэрнак, Бродскі. Ці яна ў гэтым шэрагу для расейцаў?
Ведаеце, я бы сказаў і так, і не. З аднаго боку так, Да, это аўтар, які піша на рускай мове. Дарэчы, варта сказаць, што як бы палітычныя расколы, якія вот у свой час суправаджалі расійскіх на білятаў, такіх як Бунін, як Салжыніцын, тое самае, бо мы вельмі шмат чулі, і вот пасля таго, як ёй ўручылі прэмію, што, маўляў, это захад даў ёй для таго, каб нагадзіць Расіі. І это выказвалі даволі, так бы мовіць, людзі, як бы, ну, это не бамжы і не штатныя прапагандысты такое казалі. Так што в этом сэнсе як бы расійская традыцыя вытрымліваецца. Я памятаю нават вот асабліва пасля пачатку, як толькі прэмія ўручылася, былі галасы, а можа і ўвогуле Алексіевіч стане расійскай, так бы мовіць, палітычнай фігурай. Вось. Але вот у мяне ўсё ж такі такое адчуванне, што у расейцаў вот узнікла пэўная дыстанцыя, што да, яна піша, так бы мовіць, на расійскай, але все-таки яна не наша, яна не зусім наша. И мне здаецца, это даволі важна. Вот в этом сэнсе Алексіевіч, при тым, што яна піша па-руску, але яна абазначыла і пэўную мяжу, пэўную мяжу культурную ў тым ліку.
Ну, вось, дзякуючы бібліятэкару «Свабоды», дырэктару беларускай службы «Радыё Свабоды» Александру Лукашуку, пасля Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч «Радыё Свабода» выдала антологію выступаў, інтэрв'ю, дыскусію з удзелам пісьменніцы на хвалях «Радыё Свабода» за шмат гадоў. Прэзентацыя кнігі «Алексіевіч на свабодзе» адбылася ў 2016 годзе ў Палацы Рэспублікі ў Менску. Александр, я хацела вас запытацца, от за гэтыя тры гады пасля атрымання прэміі, ці змянілася, як змянілася, наколькі змянілася Святлана Алексіевіч, ці змяніўся яе погляд на жыццё, на сваю краіну, на свой народ, на саму сябе?
Конечно, Ганна, это пытанне трэба задаваць. Неблага было б задаць самой Святлане Алексіевічу, вот, але якраз мы сабраліся тут напередадні 70-годзе, і яна напісала мне, што яна не будзе яго адзначаць, што яна, в прынцыпе, іранічна ставіцца, кажа, да такіх датаў, не па-філасофску, да такіх сімбаляў. Але прычына яшчэ і больш празаічная, яна лечыцца, знаходзіцца ў Берліне. Але вось я паглядзеў успамін пра нашу сустрэчу, яе першую сустрэчу ў Беларусі, афіцыйную, грамадскую, неафіцыйную, грамадскую, якую нам удалося правесці разам з саюзам пісьменнікаў, гэта прэзентацыя гэтай кнігі. Ведаеце, пасля гэтай прэзентацыі мы стаялі яшчэ гадзіны тры, яна падпісывала кнігі, яна падпісала кожнаму чалавеку. І калі на нешта абсалютна ўжо стомленыя, мы ўсталі, каб ісці, тут раптам з-за калоны выходзіць чалавек шэсць аховнікаў. Я думаю, все, прыйшлі браць. І не памыліўся, прыйшлі браць аўтографы. Вось, вот такая реакция на Алексіевіч, она показывает не только, как я трошки переиначу ваше питание, как меняемся мы вокруг ее. Я так, ну, докладно изменился. Я ведал Светлану, скажем, годов 30. Я неколи был главным редактором выдавецтва «Беларусь», мы выдавали ей цинковых хлопчиков. Потом я за этой книгой ходил в суд, абмярковаў, конечно, Светлану, ейную творчасць, і з Быковым, Задамовичем, сябрамі, ведаў пра яе літаратурныя прэміі, пераклады на замежныя мовы, але, мушу сказаць, не адчуваў, што мы маем справу з Гамерам. З Гамерам у тым сэнсе, што пра старажытную Грэцыю мы ведаем таму, што Гамер запісаў вось гэта, да? Але вось Атлантыда, міфічная ці сапраўдная, яна знікла, ніхто не запісаў. У нас няма атлантычнага эпасу, а вось Атлантыда Савецкага Саюзу такога свайго Гамера мае. І, канешне, сам факт этот не можа не ўплываць і на сябе, і на свет, і, канешне, і на самога аўтара.
От Александр кажа, што і сам ён змяніўся за гэты час. Дзякуючы Святлане Алексіевіч, змяніліся яго погляды. Сергій Дубавец, ну, а вот ці змянілася стаўленне ўсяго грамадства да Святланы Алексіевіч, што не сакрэт, што некаторыя раней адмаўлялі ёй нават у прыналежнасці да беларускай культуры, беларускай літаратуры. Ці гэта змянілася?
Я думаю, змянілася, таму што тыя, хто адмаўляў, перасталі бачыць у гэтым сэнс. І потым гэта ўсяго толькі словы, а я вот прывяду прыклад беспрэцэдэнтнага абсалютна грамадскага чыну, грамадскай справы. Гэта калі на платформе «Улей» абвясцілі збор сродкаў на выданне пяцітомніка Святланы Алексіевіч па-беларуску, Я, дык, шчыра кажучы, затаю трошкі дыханне, што ж гэта будзе і як яно пойдзе. І абсалютна беспрэцэдэнтны і на вулі, і, па-моему, у прынцыпе у сярод грамадскіх чынаў вынік. Людзі сабралі ў 6 разоў больш сродкаў, чым трэба было. Было трэба там 40 тысяч, сабралі 240 тысяч. Разумееце, калі з'яўляецца з такім вынікам грамадскае дзеянне супольнае, побач з гэтым грамадскае меркаванне не мае ніякага значэння, асабліва ў нас у Беларусі, дзе грамадскае меркаванне вельмі адноснае. Змянілася.
Юра, я хотела вас запытаць, вот ёсць такое стойлівае меркаванне пра тое, што вот Алексіевіч нібыта это апошні савецкі пісьменнік, апошняя савецкая пісьменніца, па-розному можна сказаць, ці вы падзяляеце яго? Яна эту чырвоную эпоху якраз вось такі зафіксавала.
Ну, у значнай ступені так. Прычым, калі казаць пра савецкі, это не значыць, што ён абавязкова апяваў гэты савецкі пра саюз. Савецкі. Да, што ён пра савецкі. В этом сэнсе яна, ну, па-першае, сапраўды, як сказаў Алесь, яна гамер, але сваёй эпохі. Вот этой эпохі, як она называе чырвонага чалавека. Каго яна называе настаўнікамі сваімі? Это Васіля Быкова, Алеся Адамовіча. Ну, они, в пэўным сэнсе, былі антысавецкімі савецкімі пісьменнікамі. Яны таксама былі дзеці, людзі гэтай эпохі. Акрамя таго, ведаеце, ну, вот, можа, мы яшчэ пагаворым некалькі словаў, яна заснавала свой інтэлектуальны клуб, ну і па тым, каго яна туда запрашае, мы бачым, якая яе карціна свету. Яна запрашае тых людзей, якія ёсць частка яе карціны свету. Але як бы, я бы не сказаў, што гэта ўсё. Таму што чырвоны чалавек, можна звяртаць увагу на прыметнік, а можна звяртаць увагу на назоўнік. Чырвоны чалавек – это ўсё роўна чалавек. І тыя праблемы, з якімі сутыкаўся чырвоны чалавек, да, яны унікальныя для гэтай эпохі, але яны універсальныя для ўвогуле, так сказаць, нас як рода.
А назвалі бы вы яе савецкай антысавецкай пісьменніцай?
У пэўным сэнсе да, і чым далей, тым больш. Я бы сказаў, што вот яшчэ я бы што адзначыў, вы ўжо задавалі пытанне, што змянілася. Я бы сказаў, што яе палітычныя погляды сталі значна больш выразнымі, значна больш рэзкімі. І прычым, як бы, ну, здавалася ўжо пасля Нобеля, я думаю, ёй як бы закідалі з розных бакоў, прычым як з афіцыйнага Менску, так і з афіцыйнай Москвы. Я думаю, што ёй былі ўдзячны, калі б яна была больш мягкай. А она не захотела быть больше мягкой, а стала хиба что не больше жесткой у некоторых пытаниях и сюжетах.
Выказывание про то, что отбывается в Украине, про войну в Украине, про Крым, про Донбасс, подтримка полонных, зневоленных, по-моему, однозначно выразные, ясные политичные маркеры, якія паказваюць, што яна знаходзіцца па гэты бок. Дэмакраты, свабоды, каштоўнасцяў правоў чалавека.
Ой, яе заява пра тое, што беларуская мова это ёсць як бы сутнасць нацыянальнай ідэі для беларусаў, таксама шмат пра што гаворыць. А пра што бы вы хацелі спытацца Святлану Алексіевіч, пра гэта наша карэспандэнтка запыталася Мінакоў на Менскай вуліцы.
Очень обидно, но я про неё вообще ничего не слышала. Может быть, потому что я не мінчанка, поэтому не слышала, но не слышала.
Откуда приехали?
С Полоцка. И там ничего нам не рассказывали. Про письменников не показывали. Даже в новостях вот не слышала. Очень жаль.
Считаете ли вы свой вклад в развитие белорусской культуры значимым на данный момент? И считаете ли вы себя известным человеком в Беларуси и за пределами?
Читала ее рассказы о Чернобыле. Описывала вот все эти вот страдания женщины, которая ухаживала за ликвидатором. Человек это все перепрожил, да? То есть Алексеевич это чувствует, понимаете, да? А это читать больно даже, понимаете? Она это писала. То есть как она может это все психологически подавить себе, эту трагедию или боль, понимаете? Да, это очень важный вопрос, кстати.
Ну, когда книга выйдет какая-нибудь следующая ее. Ну, если Нобелевскую премию просто так не дают. Думаю, она очень умный человек.
На какой машине ездит Нобелевский лауреат?
Что она думает насчет нашего
батьки.
Может быть, какие она советы может дать молодому поколению для того, чтобы, ну вот так вот же, как и она, следовать своим внутренним импульсам и достигать каких-то результатов, ну, каждый, может быть, своей профессии. Вот каким образом она добилась, получив признание от, собственно, общества и одновременно реализовала себя как человека в этой жизни.
Желаю ей, конечно, еще больше успехов творческих, дольше пожить, здоровья, конечно, благополучия, ну, всего самого хорошего. Ведь это же прославляет нашу страну, нашу Беларусь, такие люди.
Здоровья, плену, натхнения, энергии и новых выдатных, выбитных творов. Моя пошана.
Я ей повиншавали с днем народжения. Великий дякую за то, что она написала такие творы.
Я хотел, чтобы она, в общем-то, появилась по-настоящему на нашем телевидении. Вот у меня пожелание такое.
У вас такие разные пытания, разные реакции от разных людей. Сергей Дубовец, на что вы звернули увагу?
Я звернул увагу, что, на мой погляд, они абсолютно не разные. Я з усіх їх разом почув крик неведання, крик «Уключіть нарешті нормальний білоруський телевізор, перестаньте дурити нам голову всякою лапшою, дайте поглядіти, хто у нас є розумні люди. Ми не хочемо слухати тільки одного популіста, у якого є просто відкази на всі питання життя. Дайте розумного білоруського чоловіка послухати». Того человека, имя якого ведаем весь свет, а мы нават и не чули. И вот у кожным отказе мне чуется вот этот крик. Люди абсолютно не политизованные, чужие от неких кулуарных обмеркования улады. У этих людей оно само вырывается. За 20 годов они настолько объелись вот этой пропагандой, что они хотят життя, хочуть правди, хочуть вибітних білорусів.
Ось після премії Світлана Алексєєвич виступила з некількими вельми важними ініціативами. І одною з їх було заснування інтелектуального клубу. І на протягу 3 років у Мінську на запросіни письменниці виступали вибітні заміжні інтелектуали. Юра, ну от ви були на одним з цих клубів соудільником. А от яке ваше агульне враження, що могли би ви сказати от про саму Алексєєвич, як вона нам розкрилася тим, як вона і кого вона запрошала, і що ми самі про себе побачили у цьому клубі, який плен ось цієї ініціативи?
Ви бачите, у мене таке відчування, що в певному сенсі цей клуб, а це вже, ну, більш за десяток, може тузін виступів, мені здається, що він оказався певним тестом. І тестом таким з доволі дивним, я би сказав, виником. Хай дарує мені Світлана Алексєєвич, але от мені здається, що якби великого розголосу, так от, щоб от хтось виступив, і потім місяцями люди пригадували, ага, от этот от виступав у нас, от этого не було. Часом були виступи, які спораджали певну зацікавленість, а потім сходило. І мені от я для себе думав, чому? Може тому, що насамреч, що справа, на мій погляд, не в Світлані. А вот это просто вот этот тест выявил, что мы на самом речь в значительной ступени зациклены на себе. Нам цікавы не свет, нам цікавы мы. И, до речи, я вот памятаю, коли был, значит, на этом круглом столе, вот, и шмат было питание от удельников до выступовца, что «А что вы думаете про нас?» И тут уже Светлана, так сказать, что называется, вступала и сказала, слушайте, я приезжала в Колумбию, меня там не пытали, что я думаю про Колумбию, я им рассказывала, что я думаю про свет и про человека. Ну, народ так бурчал, але добро, а мы не колумбийцы. А вот нам цікаво, что там, неважно, россиец, француз, литовец думает про нас. Хай дурное, но про нас.
А чему, Юра, по-вашему, так цікавить белорусов, что думать про их?
Ну, я не выключаю, что тому, что, в принципе, идет процесс, протягивается процесс нации генеза. Тому, что мы сами не ведаем отказу, кто мы, и тому мы его задаем иншим.
Ну, многім гэты адказ можна будзе ў гэтым пяцітомніку, які вось-вось выходзіць, можна будзе з яго атрымаць. Вот, калі не памыляюся, 4 чэрвеня плануецца, што вот будуць у Беларусі ўжо першыя кнігі. Я сама з падпісанка з нецярплівасцю чакаю, калі я змагу атрымаць пяцітомнік Алексіевіч па-беларуску. А Сяргей, ну, вот гэты праект быў паспяхова рэалізаваны, вы пра гэта казалі, вы былі адным з удзельнікам яго. Ну, вот якое яго значэнне, як бы вы маглі сказаць, і што праца над перакладам Светланы Алексіевіч адкрыла вам у яе творчасці іншага?
Па-першае, гэта праект школьны. Зразумела, што нобелеўская лаўрэатка будзе ўключана ў школьныя праграмы і ў праграмы не толькі сярэдняй школы, але і вышэйшай таксама, і іншых. Па-другое, гэты праект важны тым, каб Святлана Алексеевіч беларуская пісьменніца. Яе кнігі напісаныя па-расейску. Мы ўсё далей адыходзім ад Савецкага Саюзу, і вот гэтую неадпаведнасць трэба было па-любому вярнуць. У мяне ўжо быў досвед выдання 3 апошніх раманаў Алесі Адамовіча па-беларуску. І Адамовіч у адным з гэтых раманаў кажа, што прызнаецца, што думае то ён па-беларуску ўсё ж такі, і што ментальнасць ягоная вырашчаная гэтай зямлёй. А што да адкрыццяў, я, здаецца, зразумеў для сябе, чаму Алексіевіч так шырока не зразумелі, не прынялі і не прызналі ў Расіі, нават на ўзроўні шараговага чытача, і чаму яе так шырока прынялі, зразумелі, прызналі ў свеце. Таму што кожная мова адлюстроўвае рэчаіснасць, у якой жывуць людзі, і зразумела, што рэчаіснасць шведская, рэчаіснасць нямецкая, японская моцна адрозніваецца ад рэчаіснасці расейскай. І людзі на мове счытваюць гэту рэчаіснасць як, ну, адносна нармальную ў Расіі. Вот гэты перыяд распада Саюза, успаміны пра сталінскія рэпрэсіі, пра вайну і гэтак далей. Многія нават гэта ўхваляюць, кажуць, можам паўтарыць там і гэтак далей. І на сваёй мове шведы, там японцы счытваюць у кантэксце сваёй рэчаіснасці гэта як нешта абсалютна немагчымае, як нешта страшнае, жахлівае, як поўнае знішчэнне чалавечага ў чалавеку. І значыць, калі гэта з'яўляецца па-беларуску, дзе рэчаіснасць, ну, скажам так, не настолькі антычалавечная, як у Расіі, але не настолькі яшчэ гуманістычная, як на Захадзе, тым не менш, у нас па-іншаму ставяцца людзі і да сталінскіх рэпрэсій, і да всіх гэтых жахаў распаду ліхіх 90-х і гэтак далей, хто як іх называе, але Беларусі яны дакладна ліхімі не былі. Счытвае на мове гэтай краіны сваю, на фоне сваёй рэчаіснасці, таксама як нешта немагчымае, страшнае, жахлівая і антычалавечная.
Дзякуй, Сергей Вялікі. Дзякуй, Сергей Вялікі. Давайте мы працягнем і пагаворым пра вельмі важную рэч, пра добрыя справы, якія робіць Святлана Алексіевіч, бо гэта і дапамога канкрэтна беларусам, які ў бядзе, і падтрымка многіх культурніцкіх праектаў. Яна рабіла гэта і раней да прэміі, робіць гэта і зараз. У яе стала больш магчымасцяў дапамагаць сваім суайчыннікам. І пра многія добрыя справы Святлана Алексіевіч мы просто не ведаем, бо яна іх не афішуе.
Я считаю, что каждый из нас мог бы спасти одного-двух человек, да? И это было бы большое дело.
Люди переезжают или что-то, конечно, еще хватаешься по самому что-то.
Ну вот когда вы шли к депутатам, к этой власти, они как, все сочувствуют, но никто не...
Они, мы понимаем, но ничем помочь не можем. Это вы эту сумму должны найти сами. Вот, ищите, одалживайте, там, это самое, как хотите, но вы должны... Ну, сейчас одолжить, отдавать, это ладно уже. Проблема в том, что сейчас никто не хочет, как бы, одалживать. Тем более знают, что 6 детей, как бы, тяжело, поэтому... Да и так вот, сейчас люди все сами в кредитах, никто не хочет освободить.
Вы сможете там деревню поменять, пожалуйста. А в деревне растете, ребята, да,
взяли.
Я дам вам на всякий случай визит. Может, еще когда-нибудь жизнь. В крайнем случае, вот, можете написать. Угу.
Вот признаюсь, за все эти 3 года и навод ранее мне не раз доводилось чуть и считать про то, что Светлана Алексеевич могла бы быть президенткой Беларуси. Питание улады, я думаю, что меньше за все цікавить Светлану Алексеевич, але казать про духовную уладу, про духовный авторитет для Беларуси, ці з'являється яне, ці яна увасабляє його, Александр?
Видите, письменников кажуть, что они уладары, але уладары думак. Я вот в принципе, шкадую, что Светлана Алексеевич отмовилась баллотоваться на посаду старшини белорусского пенцентра. Еще больше шкадую, что белорусский пенцентр не здолел пропоновать ей, не знайшов махчимости надать ей статус гонорового старшини пенцентра. Это все было махчимо, я сподіваюся, еще будет махчимо. Але ведаете, коли говорить про уладу, в авторитарной державе улада спрабуе не допустить узнікнення альтернативных центров улады. Ні парламентской, ні судовой, ні преси, ні мясцовой улады, ні релігійной. Духовная улада у сучасному свете транслюється не про книги. Ті, хучей за все, не про книги, а про телевизор. У руках у кого телевизор, мы бачили в этом питании сегодня, той, звичайно, претендует на уладу думок. Але варто змениться уладе, змениться уладе, уладару телевизора, ці телевизору стать свободным, раптом оказывается, что уладары зовсім іншие. И віншуючи Светлану Алексеевич з ейным юбилеем, мы, конечно, віншуем усіх тих, кому дорогие каштовности, связанные с оправданными уладами, сапраўднай уладай над думкай.
Ну, таким чином, праз некалькі дзён Светлана Алексеевич справляе 70-гадовы юбілей. Мы віншуем яе, мы спадзяемся, што неўзабаве з'явяцца новыя кнігі і новыя словы. І мы верым, што спадарня Светлана застанецца са свабодай, з радыё «Свабода» і са свабодай духу, са свабодай Беларусі. Такі кантэкст іх падзею, пра якія мы з Александрам Лукашуком, Юрыем Дракахрустам і Сергеем Дубаўцом думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.
У перадачы «Зона свабоды» на Белсаце бралі ўдзел з Прагі Юра Дракахруст і Александр Лукашук, з Менску Сергей Дубавец. Вяла перадачу Ганна Соусь.